Դիակիզում. Հայ ժողովուրդը մահացած մարմնի նկատմամբ վերաբերմունքի ինչ փուլեր է անցել մինչև թաղման կարգը որդեգրելը։ Պեղումները ցույց են տալիս, որ հայ ժողովրդի մոտ ավելի շատ տարածված է եղել հողի մեջ թաղումը, իսկ դիակիզումն ամենայն հավանականությամբ չի գործածվել, քանի որ այդ պարագայում պիտի լինեին համապատասխան մոխրային կուտակումներ, որպիսիք չեն հայտնաբերվել։ Հրեաների մոտ ի տարբերություն հայերի կիրառվել է և թաղումը հողի մեջ, ինչպես նաև թաղումը քարանձավում, դամբարանային թաղումները, բայց նաև եգիպտացների նման մարմնի զմրսումը։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աբրահամն ու նրա կին Սառան, Իսահակն ու նրա կին Ռեբեկան, Հակոբն ու նրա կին Լիան թաղվել են Քանանացիների երկրում, Մամրեի կաղնու դիմաց գտնվող քարայրում, որն Աբրահամը գնել էր իբրև սեփական շիրմավայր։ Եգիպտոսի կառավարիչ դարձած Հովսեփի կարգադրությամբ Հակոբ Նահապետին ըստ եգիպտական սովորության զմրսել են, այնուհետև տեղափոխել թաղելու Աբրահամի շիրիմը հանդիսացող քարայրում, Մամրեի կաղնու դիմաց։ Քրիստոսի թաղումը ևս դամբարանային բնույթի էր, որովհետև Տիրոջը դրեցին քարանձավում և մուտքի դուռը մեծ քարով փակեցին։ Այսպես էր թաղված նաև Ղազարոսը, որին Քրիստոս հարություն տվեց։ Եվ Ղազարոսը քարանձավից դուրս եկավ նմանատիպ թաղումների ժամանակ գործածվող պատանքով փաթաթված։ Հրեաները կիրառում էին դամբարանային թաղումները, որից որոշ ժամանակ անց մահացածի ոսկորները դուրս էին բերում և թաղում հողի մեջ։ Սա արվում էր այն հավատալիքի համաձայն, ըստ որի, քանի դեռ մահացած մարդու ոսկորներն առկա են, ապա նրա հոգին, եբրայերեն ռուահը, զորացյալ կլինի։ Ուղափառ եկեղեցիներում ևս դամբարանային թաղումները և հողի մեջ թաղումները զուգահեռաբար կիրառվել են, դամբարանային թաղումները վերապահելով առավելաբար հոգևորականներին։ Միջնադարյան շատ ուղափառ վանքերում մահացածների ոսկորները վանքերի ստորին հարկերում են զտեղվել, ինչպես նաև հատուկ անոթների մեջ են պահվել, սրբակենցաղ բանականների կամ հոգևորականների գանգերը կամ ոսկորները։ Այս ավանդույթն ուղափառության մեջ մինչ այժմ էլ շարունակվում է, նաև կաթոլիկ եկեղեցում կապուցիների միաբանության անդամները բարձրաստիճան հոգևորականներին զմրսում էին և իրենց եկեղեցական զգեստներով կանգնեցնում վանքի կամ եկեղեցու ստորին հարկերում գտնվող հատուկ խորշերում, որոնց այսօր էլ կարելի է ականատես լինել։ Կաթոլիկ եկեղեցում այսօր էլ գործում է որոշ սրբերին չթաղելու, նրանց մարմիններն ի ցույց դնելու սովորույթը, ինչպես կաթոլիկ սրբերից Բեռնադետի մարմինը Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Լուրդի եկեղեցում կամ Հովանես 23-րդ Պապի աճյունը Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում։ Հնդկական իրականության մեջ առավել շատ տարածված է եղել դիակիզումը, եգիպտացիների մոտ դիակների զմրսումը և դամբարանային թաղումները։ Ուղարկավորությունը աստվածաբանական իմաստով ընդգծված խորհուրդ չէ, սակայն ունի խորը հոգևոր իմաստ, ինչպես է այն մեկնաբանվում։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ մահացածին թաղողները նույն գործն են անում, ինչ սերմնացանները, որոնք հողի մեջ են նետում դժվարին աշխատանքով հավաքած սերմերը. Նրանք նույնիսկ աղոթում են, որ Աստված անձրև ուղարկի, որպեսզի այն կազմալուծի սերմերը, որով և ավելի շատ արդյունք կլինի։ Այսպես նաև հողի մեջ դնում ենք մահացածի մարմինը, որ այնտեղից հարության ժամանակ մարդը հարություն առնի նոր, կատարյալ մարմնով։ Ոսկեբերանն ասում է, որ մարմինները փտում են, որպեսզի մարդն իմանա, որ հողից է ստեղծված։ Նաև, եթե մարմինները չփտեին, ապա ի հայտ կգային մեռյալների քաղաքներ, մարդիկ կապված կմնային իրենց սիրելի ընջեցյալ հարազատների մարմիններին, նրանց զետեղելով գերեզմաններում կառուցված հատուկ տների մեջ, և կկտրվեին իրական կյանքից, վշտով և մահացածին մշտապես տեսությամբ կվնասեին իրենց անձնական կյանքի ընթացքը, առավել շատ ժամանակ անցկացնելով մեռյալների այդ տեղանքում։ Անդրադառնալով այն խնդրին, որ մարդկանց համար տհաճ է մտածելը, թե իրենց մարմինները փտելու են, Ոսկեբերանն ասում է, որ դրա համար ընդհակառակը ուրախանալ է պետք, ինչպես որ հին ու խարխուլ տնից մարդիկ դուրս են գալիս և ուրախանում, որ այդ տունը պետք է ավերվի և փոխարենը նորը կառուցվի իրենց բնակության համար։ Պողոս Առաքյալն ուսուցանում է ննջեցյալների և հարության մարմինների մասին դարձյալ հողի մեջ սերմեր ցանելու օրինակով, ասելով, որ սերմանվածն այն նույն մարմինը չէ, որ ծնվելու է, սերմանվում է ապականությամբ և հարություն է առնում առանց ապականության, սերմանվում է շնչավոր մարմին և հարություն է առնում հոգևոր մարմին։ Հոգեհանգստյան արարողությունների ժամանակ ընթերցվում է Հովանու ավետարանում արձանագրված Քրիստոսի ուսուցումը, ըստ որի, եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, միայն հատիկն ինքը կմնա, իսկ եթե մեռնի, բազում արդյունք կտա։ Այս օրինակները կապ ունեն հողի մեջ ամփոփման, հողի մեջ թաղման հետ։ որով և քրիստոնեական ավանդույթում առավել տարածվել է ննջեցյալներին հողի մեջ թաղելու սովորույթը, որն առնչված է կրոնական հավատալիքի, ննջեցյալների հողից հարություն առնելու, սերմանված սերմից նոր բույսի ծլարձակելու օրինակով ապականացու և անապական, շնչավոր և հոգևոր հարուցյալ մարմինների իրողության բացատրությամբ. 2007 թվականի փետրվարին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին օրենքը. «Դուք որպես հայ եկեղեցական, ինչպես եք մոտենում դիակիզման հարցին, ինչպիսին է հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումը»։ Պետական օրենքների ընդունման պարագայում մի մտահոգիչ իրողություն է նկատվում. Այն օրենքները, որոնք վերաբերում են կյանքի հոգևոր կողմին, հավատքին ու հավատալիքներին, կարող են կազմվել և ընդունվել առանց եկեղեցու հետ սկզբնական խորհրդակցության, քննարկման և երբեմն նույնիսկ առանց եկեղեցու համաձայնության. Կրոնական փոքրամասնությունների աղանդավորների պարագայում պետությունը զգուշավոր մոտեցումներ է ցուցաբերում, նկատի առնելով նրանց կրոնական համոզմունքները, որպեսզի չլինի թե մեղադրվի կրոնական փոքրամասնության հանդեպ խտրականություն դրսևորելու և հալածանքի մեջ։ Սակայն համապատասխան օրենքներ ընդունելիս առավելաբար պետք է հաշվի առնել մարդկանց կրոնական ընկալումները, սովորությունները։ Տարբեր ուսումնասիրություններ հայաստանյան և օտարերկրյա մասնագետների կողմից ցույց են տալիս, որ Հայաստանի բնակչության 90%-ը և ավելին հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու անդամներ են, որով և բնակչության մեծ մասին վերաբերող հոգևորին առնչվող օրենքներ ընդունելիս պետությունը պետք է հաշվի նստի հայ եկեղեցու կարծիքի հետ, ինչպես որ վարվում է աղանդավորների պարագայում։ Օրինակ, Եհովայի վկաների առնչությամբ, նկատի ունենալով նրանց կրոնական համոզմունքները, պետությունն օրենք է ընդունում զինվորական ծառայությունը փոխարինելու այլ ընտրանքային ծառայությամբ, խղճի ազատության օրենքով որոշակի լիազորություններ են տրվում կրոնական բնույթի խմբակցություններին։ Այսպիսի զգուշավոր մոտեցում սկսեց դրսևորվել հատկապես այն բանից հետո, երբ Եհովայի վկաները դատական հայց ներկայացրին ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և պետությունը ստիպված Եվրոդատարանի կայացրած որոշումով այդ աղանդին վճարեց 100,000 ευրոից ավելի գումար պետական գանձանակից, այն գանձանակից, որի կայացման համար մենք, այս երկրի քաղաքացիներս, մշտապես հարկեր ենք վճարում։ Ճիշտ է, ՀՀ սահմանադրությամբ ընդգծված է հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում, նաև եկեղեցի պետություն հարաբերությունների շրջագծում պետությունը բավականին աջակից է եկեղեցու գործունեությանը, սակայն կարևոր օրենքների ընդունման մեջ լինում է, որ շրջանցվում է եկեղեցու կարծիքը։ Այդպես եղավ և Եհովայի վկաների պետականորեն գրանցման և հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին օրենքների ընդունման դեպքում, ինչպես նաև գենդերային օրենքի նախագծի ստեղծման գործընթացներում։ Եհովայի վկաներին պետական գրանցում տալու առնչությամբ այն ժամանակվա արդարադատության նախարարը ուշադրություն չդարձրեց հոգևորականների բողոքներին, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ լինելուն, և վստահեցնում էր, որ դա պետք է իրականացվի, քանի որ դրանով իբր ավելի մեծ հնարավորություն է ընձեռվում նրանց գործունեությունը վերահսկելուն։ Այդ ժամանակ մեզ չէր ասվում, որ մեր հարևան երկրներից Վրաստանը մերժել է այդ աղանդի պետական գրանցումը, և նույնիսկ ավելին, այնտեղ չէին ընդառաջում նաև հայ, ուղափառ, կաթոլիկ եկեղեցիների գրանցման խնդրանքին։ Լայնորեն չէր լուսաբանվում նաև, որ եվրոպական որոշ երկրներ նույնպես արգելել են Եհովայի վկաների գրանցումը, դա նպաստավոր չհամարելով պետության համար։ Եվ այսօր պարզվում է, որ Հայաստանում այդ աղանդը գրանցելու համար ներկայացված հիմնավորումներից մեկը նույնպես ձևական է եղել, նրանց գործունեությունը վերահսկելը, քանի որ այդ աղանդավորները շարունակում են տնից տուն մտնելով քարոզել, խախտելով Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենքը, ըստ որի իրավունք ունեն քարոզչություն իրականացնել միմիայն իրենց համայնքի ներսում։ Ահա այսպես եղավ նաև դիակիզարաններին առնչվող օրենքի ընդունումը։ Դիակիզման առնչությամբ եկեղեցու պաշտոնական տեսակետի վերաբերյալ պետք է ասել հետևյալը. այսօր ոչ մի հոգևորական, հատկապես արդիական հարցերի ու խնդիրների վերաբերյալ չի կարող արտահայտել հայ առաքելական եկեղեցու պաշտոնական տեսակետները, որովհետև դրանք բանաձևված և արձանագրված չեն, սոցիալական հայեցակարգի կազմումն ընթացքի մեջ է, յուրաքանչյուր եկեղեցական արտահայտում է իր կարծիքը, որով կարելի է ներկայացնել եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե այն հստակ է։ Այս պարագայում ևս կարող ենք հստակորեն արտահայտել հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումը դիակիզման վերաբերյալ, քանի որ խնդիրը բավականին քննարկվել է։ Դիրքորոշումը հետևյալն է. հայ-արաքելական եկեղեցին չի խրախուսում դիակիզումը, այն լայնորեն ընդունելի չէ, որովհետև չի համապատասխանում հայոց կյանքում ընդունված քրիստոնեական հավատալիքներին, ավանդույթներին, ծիսաարարողական կարգին։ Գերեզմաններում բոլոր հանգուցյալները թաղված են դեմքով դեպի արևելք, այսպես նաև ուղարկավորության ժամանակ ննջեցյալին տանը կամ եկեղեցում դեմքով դեպի արևելք են դնում։ Քրիստոս ասաց, որ երկրորդ գալստյան ժամանակ գալու է արևելքից, դրա համար էլ ննջեցյալներին դեմքով դեպի այդ կողմն են թաղում, որպեսզի երկրորդ գալստյան ժամանակ գերեզմանից հարություն առնեն դեմքով դեպի փրկիչը։ Դիակիզման պարագայում այս ամենը կիրառել հնարավոր չէ, որովհետև մոխրի մեջ չի կարելի որոշել, որտեղ է գլուխը, դեմքը, որտեղ ոտքերը։ Բացի դրանից, քրիստոնեության մեջ մահացածներին կոչում են ննջեցյալներ, որովհետև հավատում ենք, որ մահացածը չի ոչնչացել, այլ կարծես ննջել է, ողջ է հոգով, և մեռյալների հարության ժամանակ նաև մարմնապես պիտի արթնանա, հարություն առնի։ Եվ հուղարկավորության ժամանակ մահացածի մարմինը ևս ննջեցյալ, ննջած լինելու իրողությունն է ցույց տալիս։ Մինչդեռ դիակիզման ժամանակ ննջած լինելու այդ պատկերացումը ջնջվում է, մարդն արդեն դառնում է ոչ թե ննջեցյալ, այլ մոխրացյալ, և արդեն պետք է խոսենք ոչ թե ննջեցյալների, այլ մոխրացյալների մասին։ Դիակիզումն ընդունելի չէ և խորթ է քրիստոնեական մեր աշխարհայացքին, սակայն օրինակ համաճարակի դեպքում դիակիզումը բացառությամբ թույլատրելի է։ Այսօր այն դեպքում, երբ օրենքը հիմնավորում է տարածքային խնդիրը, ինչու բացառության սկզբունքը չի կարող գործել։ Տարածքային խնդիրը, որով ավելի շատ պայմանավորում էին դիակիզերանների մասին օրենքի ընդունումը, ամբողջապես ճիշտ չէ։ Երբ 2006 թվականին դիակիզերանների հարցը բարձրացվեց, խնդիրն այնպես էր ներկայացվում, որ կարծես թե պայմաններ նորհասական են և պետք է շտապ միջոցներ ձեռք առնել, սակայն հետո պարզվեց, որ դիակիզերանի կառուցումը հսկայական դրամական միջոցների հետ է կապված, որով և գործընթացը բավականացավ միայն թղթի վրա օրենքի գրությամբ։ Մտավախություն կա, որ դիակիզերանների վերաբերյալ օրենքից գուցե ինչ-որ մեկը փորձում էր օգտվել հիմքեր դնելու իր բիզնես ծրագրերի իրականացման համար, սակայն այդ օրենքի ընդունումից մինչ այսօր թաղումները շարունակվում են ինչպես նախկինում, որից ակնհայտ է դառնում, որ տարածքների խնդիրը ներկայացվում էր ուրճացված կերպով։ Իհարկե, տարածքների խնդիր կա հատկապես մայրաքաղաք Երևանում, որտեղ շատ են գերեզմանները, և գուցե նոր հողատարածքները գերեզմանների համար տրամադրելը նպատակահարմար չէ։ Ոչ ոք էլ չի ցանկանում, որ մեր մայրաքաղաքի հողերի մեծամասնությունը գերեզմանների տրամադրվեն, և մայրաքաղաքը վերածվի հսկայական գերեզմանոցի։ Երևանում խնդիր կա նաև գերեզմանների և բնակելի տարածքների հետ կապված, քանի որ գերեզմանները բնակելի տարածություններից պետք է լինեն առնվազն 20 մետր հեռավորության վրա և պատված խիտ բուսականությամբ։ Կան գերեզմանատներ, որոնք արդեն դուրս են եկել դեպի փողոցներ, որտեղով մեքենաների երթևեկություն է իրականացվում։ Նաև աննպատակահարմար վայրում հաստատված գերեզմանատուն կա, որ գտնվում է ծանր հիվանդների համար հատկացված հիվանդանոցների մոտ։ Դեպի հիվանդանոց տանող բանուկ ճանապարհներից մեկն անցնում է այդ գերեզմանատան հենց հարևանությամբ, և հիվանդանոցային պալատների պատուհաններից էլ երևում են գերեզմանները։ Ծանր հիվանդների պարագայում այս ամենն ընկճող կարող է լինել։ Ճիշտ է, քրիստոնեական տեսակետով նաև հակառակ դիրքորոշումը կա։ Օրինակ, մեր հինավուրց եկեղեցիների գավիթներում թաղուններ են կատարված, գավիթները պատված են շիրմաքարերով, և մարդը, եկեղեցի մտնելիս, պետք է անցնի այդ տապանաքարերի վրայով, իր մեջ հաստատելու գիտակցությունը, որ մահկանացու է, այս կյանքի ժամանակը թանկ է, և ինքը պետք է բարի ընթացքով ու գործերով արժևորի իր կյանքը, ինչպես նաև մտածի հավիտենականի մասին։ Նաև Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետն է իր հավատով խոստովանի մաղոթքներից մեկում խնդրում, որ Աստված բևեռի իր հոգում մահվան սոսկալի օրվա մասին մտածումը, որովհետև մահկանացու լինելու մասին գիտակցությունը մարդուն հեռու է պահում մեղքից, առավել խթանում բարի, առաքինի ապրելակերպին, գործերին, սակայն ծանր հիվանդությամբ տառապողների և նրանց հատկացված հիվանդանոցի հետ կապված մտահոգությունը գերեզմանների մոտ լինելու առկայության վերաբերյալ նաև խիստ մտահոգիչ է։ Եթե մայրաքաղաքում տարածքներ չկան գերեզմանների համար, ուրեմն պետք է տարածքներ տրամադրել միջքաղաքային ճանապարհներին ևս, որոնք համապատասխան կլինեն երթևեկելի մասից որոշ հեռավորության պայմանը պահելով։ Բայց տարածքներին առնչվող բարձրաձայնվող խնդիրն ամբողջապես չէ, որ համապատասխանում է իրականությանը։ Գերեզմանատներում տեսնում ենք հարուստների գերեզմաններ, որոնք մեծ տարածք են զբաղեցնում, և որոնց վրա հսկայական արձաններ կամ դամբարաններ են սարքված, Մինչդեռ այդ հողատարածքը կարելի էր բաժանել մի քանի գերեզմանների համար։ Նույն մայրաքաղաք Երևանում կամ շրջակայքում մեծահարուստներին տրամադրում են մեծ հողատարածքներ կամ ամբողջական բլուրներ, նրանց շքեղ առանձնատների և դրանց կից մեծատարածք այգիների կամ կալվածքների համար։ Այս փաստը նշելով չենք դատապարտում հարուստներին, թող վայելեն իրենց ունեցածը և իրենց ունեցվածքից նաև կարիքավորներին բաժին հանեն։ Բայց եթե տարածքներ կան նրանց կալվածքների, առանձնատների, գերեզմանոցներում ունևորների մեծ գերեզմանների համար, ուրեմն տարածքների մասին հարցը օրհասականորեն ներկայացնելը ճիշտ չէ։ Նաև միջքաղաքային ճանապարհներին տեսնում ենք, որ բավականին հողատարածքներ են տրամադրված խաղատների և տարբեր օբյեկտների համար։ Հետևաբար, գերեզմանատների մասին խոսելիս, տարածքների հարցը բարձրացնելու պարագայում պետք է ազնիվ լինել և ճիշտ ասել, որ ըստ որոշ պաշտոնյաների տարածքներ չկան գերեզմանների համար, սակայն տարածքներ կան հարուստների հսկայական գերեզմանների, առանձնատների, կալվածքների և խաղատների համար։